Dobro večer, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati magnifikat za sopran, hor i orkestar savremenog holandskog kompozitora Jupa Fransensa. On je predstavnik postserijalne generacije holandskih autora koji se služe tonalnošću i neoromantičarskim crtama u veoma prijemčivom muzičkom jeziku. U svojim delima, pretežno kamernim, horskim i orkestarskim, Frances je pokušavao da ostvari sintezu monumentalnosti i pomenute prijemčivosti, pri čemu su mu uzori bili Johann Sebastian Bach i Gerge Ligeti, ovaj posebno sa kompozicijama Lontano i atmosfere. Kasnije je Francensov izraz postajao radikalniji pod uticajem američkog minimalizma, istočnoevropskog misticizma, kao kod Arva Perta, i simfonijskog roka iz 70. godina. Francens sebe smatra pripadnikom pokreta među holandskim kompozitorima koji je poznat pod nazivom Nova spiritualnost. To je razlog što njegova dela koja svojim naslovima sugerišu hrišćanske poruke zapravo nisu religiozna u tradicionalnom smislu. Frances naime teži za jednom opštom duhovnošću gde su evanđelisti predstavljeni kao pesnici i filozofi. Shodno tome, iako se čini da on pripada i nizu kompozitora koji su od renesanse do danas muzički obradili tekst tradicionalne himne Magnificat anima mea dominum, što znači veliča duša moja gospoda, Francens zapravo tekst te himne posvećene Bogorodici zamenjuje poezijom portugalskog pesnika Fernanda Pessoa iz 1915. godine, koja govori o prirodi, snazi sunčeve svetlosti i večitoj prisutnosti šuma pred kojima pojedinac postaje beznačajan. Ipak, atmosfera Francensovog magnifikata potpuno odgovara tradiciji po svom uzvišenom tonu, svečanoj afirmaciji života, te smeni trenutaka potpune intime i veličanstvene ushićenosti. Francensova muzika izaziva u nama duboku začuđenost pred svetom i postojanjem, a kulminira osjećanjem iskonske elementarne radosti. Slušamo magnifikat Jupa Francensa iz 1999. godine u izvođenju koje su ostvarili sopran Elma van den Dol te hor i orkestar holandskog radija kojima diriguje Tonu Kaljuste. Bio je ovo Magnifikat savremenog holandskog autora Jupa Fransensa. Izvođači su bili sopran Elma van den Dol, hor i orkestar holandskog radija, a dirigovao je Tonu Kaljuste. Emisiju Visine pripremili su Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.